Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Tere jälle hea Kuku kuuleja. Kevad juba nädalaga õues. Vähe sellest suve aega on ka juba mitu tundi käes, aga kui välja vaatad, siis pole seal ei ühtega teist peale täna hommikuste miinuskraadide. Kuigi kuidagi tasapisi kipub see kõik tulema. Tasapisi ajame meiegi siin Kukus oma asja. Iga pühapäevane külalise aeg on vaikselt kätte jõudnud ja koos sellega külaline ise ka. No neid on siin ikka üsna palju käinud, aga üks asi on võõrustada mõnd lavalt nähtud staari või tuntud sportlast. Teine meelitada kohale sama kõva tegija sügavast akadeemilisest maailmast, kus aplause ja rambi valgust millekski ahvatlevaks ei peeta, kus tehakse mõtte, tööd, kirjutatakse, õpitakse, endast targematult luuakse, jäädvustatakse. Täna ne külaline minu arust just sellest kandist ongi saab näha, kas me jutule ka saame. Tere külaline, muusikateadlane ja filosoofia doktor Kristel Pappel.
Tere!
Kuna me oleme kaudses mõttes ühe kooli mehed, siis mis me ikka seda Deutsche Kinderstube, et siin väga hoiame ja püüame üksteist teietada, ärme siis teieta.
Ja ma arvan, et võime sinatada küll. Aitäh. Et ma mäletan sind tegelikult sellest ajast väga hästi, ma ei räägi sind kui näitlejat, aga niisuguses professionaalses kontaktis, kui sa olid teatermuusika kinopea toimetaja, siis ju veel Mare Põldmäe töötas seal, eks ole, ja Mare Põldmäe tellis ka minult artikleid ja nii, et selles mõttes on vana tutvus ka sellisel tasemel.
Selge, nii palju siis minust. Aga nüüd lähme sinu juurde. Väga tihti esitan ma esimese küsimusena külalisele ühe ja sama. Et mis siis täna tegemata jäid jänu sellele, et sind siia sai meelitatud? Mida oleks teinud praegu? Jäid tunnid ära kusagil kõrges koolis või?
Tunnid ei jäänud ära, aga ma arvan, et need kaks tundi, mis me siin täna meeldivalt vestleme, tuleb pärast õhtul või ütleme öösel tasa teha artiklite kirjutamisega
nii.
Ja õpilaste tööde juhendamisega, ülesannete jagamisega, nii et see ei saa tegemata jääda.
Ma kiskusin su tööst kõrvale?
No ma arvan, et pühapäeval võid ka meeldivalt vestelda.
No igal juhul palusid sa ennast akadeemia juurest peale võtta ja ennast ka sinna hiljem tagasi viia, nii et seal läheb töö edasi.
No see on ütleme üks tugipunkt, meie muusikateaduse osakond on ju muusika- ja teatriakadeemias ja sinna saab kokku saamisi väga hästi kokku leppida.
Sa oled loomult kuidagi varjushoidev tüüp, ennist sai sellele ka vihjatud. Noh, eks minu ülesõnna ole siis järgmise kahe tunni jooksul siin natukene saalt varjust välja meelitada. Hakkame ettevaatlikult pihta. Asjad ju algavad kõik tavaliselt algusest. Ja mul on arvutis lahti kogu sinu õilis elulugu ja siit ma loen, et sa oled sündinud Moskvas. Noh, paljud eestlased on sündinud mitte Eestis, iga üks eri põhjusel, aga sina Moskvas. Hakkame siis miksidega pihta. Miks Moskvas?
Ja ma arvan, et mina ei ole kõige pädevam sellele vastama, aga üks põhjus kindlasti oli see, et mu ema õppis siis Moskvas kittises teatriteadust, mida ta küll kahjuks hiljem ei lõpetanud minu tõttu. Ja ta oli Moskvas koos oma sõbranna, ma võiksin öelda, minu teise ema, hilisema tuntud ja väga teeneka grimeerimiskunstniku Helve Kelleriga, kes tollal oli Helve Jaanis. Nii et nemad mind seal minu kolm esimest elukuud Moskvas ühes üüritoas ühe Moskva lahke vanaproua juures siis kasvatasid. Ja kolmekuuselt oli minu esimene lend Moskvast Tallinnasse. Ja ma pean ütlema, et ma ei tea, kas tõesti võis see mõjutada, ma siia nii armastan väga lendamist.
Armastad just?
Joo, ja loomulikult.
Tavaliselt daamid eriti lennukesse hea meelega ei suhtu.
Väga, väga armastan lendamist. Enne. Ja lennujaamu ja väljaartud muidugi on mõned lennujaamad, mis mulle ei meeldi. Aga lennujaamade atmosfäär juba ja õhku tõusmine, maabumine, suurepärane.
Ja sa oled lennata saanud ka?
Ja peale selle... See lennuaeg, näiteks kui ta on kaks tundi, see kuulub ainult mulle. Ja ma ise otsustan, mis ma nüüd teen. Keegi saa mind kätte sel ajal. Kas ma parandan, mida ma olen sageli teinud, parandan üliõpilaste teste. mida viimati esmaspäeval tegin, kui ma lendasin Berliinist Tallinnasse, või loen midagi, või kavandan mingisuguse uue artikli skeletti. See on minu aeg, ma olen väga konsentreeritud, mul on kahju, et ma ei ole lennanud Ameerikasse, mind huvitaks see pikk lennuaeg ka, et mis ma siis teen. Võib-olla ma saan mingi artikli valmis kirjutada.
Jaa, võtled sa vabalt, küll sa jõuad. Ma olen mõned korrad seda pikka teed läbinud. Tead, ei ole väga mugav.
Ma tean, kõik räägivad.
Suur aga miinil korru, see on tiivad küljes ja põrised kogu aeg.
Ma usun seda, jah. Minu kõige pikem lend on olnud tegelikult Frankfurtist Nairobi.
Oih, see on ka päris pikk tõesti.
Jah, aga väga ilus oli näha päikese tõusu ja mäe tippe ja nii edasi.
Sinu esimene lend vähemasti oli Moskvast Tallinna. Ja kas sellega sinu Moskva kannatused lõppesid või? Jäi ainult sünni koha linn?
Ma pean natuke mõtlema, kuidas nüüd sellele vastata.
No läksid tagasi sealt Tallinnast Moskvasse uuesti emmega koos, ei?
Vastus peaks olema natuke elegantse.
Täna ei pea, täna võid eksida, Kristel. Sa ei ole täna, usu mind õppijõud, ma kutsusin nii-öelda hea vana tutvuse poolest ühe väga targa inimese mul külla. Sa kontrollid igat vastust, jah?
Ei, aga mul oleks väga lihtne ja labane vastata, et jah, et muidugi käisin ka hiljem Moskvas, aga olulisem võib-olla on see, et jah, tõepoolest pärast neid esimesi elu, kuid ma Moskvasse jõudsin suhteliselt hilja, ma arvan, et see oli vist 8. klassis, siis 14 aastasena, kui ma koos emaga uuesti läksin Moskvasse ja mulle, enne olime käinud Peterburist olases Leningradis ja siis Moskva ikkagi mulle väga meeldis ja Moskva, ütleme, kuskil 80. aastate algus eni oli teatud mõttes no üks võimalusi ennast täiendada, õppima minna mingisugust niisugust ainet, mida ei saanud õppida Eestis näiteks. Ma nii-öelda flirtisin mõttega teatriteadust minna õppima Moskvasse ja Moskva kui suurlinn tegelikult meeldis mulle, et mulle meeldivad oleneb muidugi suurlinnast, aga üldiselt ka ma ei karda suurlinnu ja neil on oma võlu minu jaoks. Ja Moskva kultuurielu, Moskva teatrielu eriti. Meil oli ka mitmeid väga häid tuttavaid Moskva teatri ringkondades. See oli minu jaoks väga tähtis. See oli ka nagu üks kool või ütleme ülikooli osa. Ja aga noh, ma hiljem tähendab siis, kui oli see otsustamine muusikakeskooli lõpuklassis 1980, et kas nüüd jääda Eestisse või minna tõesti Moskvasse edasi õppima, et ma ikkagi seda ei teinud, ma olin Eestis.
Arvuti ütleb, et sa lõpetasid 1980. aastal Tallinna muusikakeskooli viiuli erialal. Järelikult pidid õppima minema sinna kusagil 69.
Ei? Väga õiged arvutused, ma ütleksin. Nii. Just nimelt, jah, 69. Ja see oli täpselt see aasta, kus nii muusikakeskool kui ka tollane konservatoorium, mille juurde muusikakeskool kuulus, kolis Kivimäele, Vabaduse puieste 130.
Hooned siia maale alles.
Ja just täpselt ja muusikakeskool tegutseb seal siiani. Mm-hmm. Nii et tõesti 69. aastast pikad aastad, sest ma ka veel hiljem õpetasin muusikakeskoolis, sai käidud Kivimäele. Aga üldiselt ma olen väga õnnelik, et ma sinna enam ei pea minema.
Aha, selge. Aga ma ei saa siin praegu rahul jätta. Ma ei tea, kas sa olid õnnetu viiuli pärast, muusikakeskuli pärast või Kivimäe pärast. Nii või teisiti 1985 lõpetasid see Tallinna riikliku konservatooriumi jälle viiuli erialal. Mm. Päris kõrgelt haritud viiuli mängija. Ikkagi kõrgharidusega viiuldaja.
Ja loomulikult kõrgharidusega viiuldaja ja viiul on olnud oluline pill, ehkki ma tegelikult viiulit õppima sattusin juhuslikult. Mm. Ja see oli õigupoolest see tõttu, et kui ma nüüd hoopis läheksin varasemasse aega tagasi oma lapsepõlve ja ma mõtlen siin aega enne kooli, enne esimest klassi, siis ma ütleks, et see esimene kool oligi mul tegelikult enne päris kooli. Ja kõigepealt ei olnud see muidugi üldse mitte viiuliga seotud, vaid see esimene kool oli minu suurepärane hoid ja ma ei ole käinud lasteaias, vaid mind kasvatasid ema, vanaema ja kui vanaema käis tööl, sest ta oli noor vanaema, siis hoidis mind üks ülimalt haritud vanadaam, selline tsaariaegse kasvatusega, Tekla Konopinski, kelle isa oli olnud Poola päritolu tsaariofitser ja ema siis eestlanna. Ja kelle kodus Kaseorus Kööleri tänava alguses neile muidugi kuulus maja, käisid paljud teatritegelased enne esimest maailmasõda, pärast esimest maailmasõda, ühesõnaga siis sõdade vahelisel ajal. Paljud muusikategelased, ta ise oskas klaverit mängida, ta laulis ja tema oli esimene, kes mind haris näiteks muusikaajaloos ja muusikateatrist. Ta rääkis mulle heliloojatest, ta rääkis mulle ooperitest, ooperisisudest. Nii et kui ma läksin kooli, ma teadsin, kes on Verdi, Puccini, et Tšekovski kirjutas 6 sümfooniat, milline Tšekovski elukäik ja tööta oli Peterburis ja ei muidugi mitte kõik käitud, et aile ma ei teadnud, ma olin ikkagi ju laps. Aga või ka näiteks ema, kes rääkis mulle Haidnist ja rahkmissümfooniast ja nii edasi. Aga just see proua Tekla Konopinski andis asendamatu alghariduse mulle. Et siia maani ma tegelikult teatud mõttes kasutan seda. Plus need niidid, mis nagu viivad tagasi 20. sajandi alguse Eesti kultuuri lukku, eks ole Estonia kui professionaalne teater 1906. Minu tädi Tekla mäletas seda, ta oli umbes, ma ei tea, 10-aastane laps või nii. Ja sealt edasi kõik lauljad, näitlejad, ma istusin seal sama sohval, kus oli Toomas Tondju istunud ja muusikategelastest seal Nikolai Suursööd või üks kõik, keda nimetada, et see kuidagi moodi haaras mind meie kultuuri lukku. Et ühesõnaga, see on nagu osa minust. Et see on kohutavalt oluline.
Ja sealt oli viiulini väike samm?
Ei, viiulini oli sealt väga suur samm, sellepärast, et tegelikult noh, loomulikult olin ma musikaalne. Vanaema oli väga musikaalne proua, õigemini siis, see vanadaam Tekla Konopinski laulis minuga ja nii edasi. Aga tegelikult mind huvitas hoopis rohkem joonistamine. Ma joonistasin väga palju ja väga palju ma joonistasin muusikasaatel ka. Ja kõige rohkem ma joonistasin inimesi. Ja õigupoolest oli kavatsus, ma hoopis minna ja ka minu emal tollasesse 46. keskkooli mulla tänava kooli kunstikallakuga klassi, aga see oleks olnud siis, kui ma olin 6-aastane, täna ma oleks pidanud kooli minema 6-aastaselt ja sellega ei oldud nõus, emale öeldi, et laps tuleb siia nukkudega mängima ja nii lõppes peaaegu võiksin öelda minu kunstniku karjäär. Sest siis edasi tuli muusikakeskkooli ettevalmistusklass, sest noh, laps ei võinud jääda koju istuma.
Kas joonistus pliiats vahest praegu ka kätte jõuab?
Ei, mul on piisavalt enesekriitilist meelt. See joonistamis ka tegelikult lõppes kuskil muusikakeskkooli 5. klassis. Kui enam meil joonistamist ei olnud ka ainena ja siis ma tõmbasin sellele joone alla. Ja, aga siis ma sattusin muusikakeskkooli eelklassi, kus algus ei olnud ka mingeid pille ja siis probleem oli muidugi ka selles, et meil ei olnud klaverit ja meil ei olnud tõesti ei ruumi klaveri paigutamiseks, rääkimata rahast klaveri ostmiseks. Ja siis kui ükskord sinna muusikakeskkooli eelklassi, mille tunnid toimusid praegusel Kaarli puiesteel, kunagisel Suvorovi puiesteel, kus oli ju ka ühes kortermajas konservatooriumi klassid, tuli sinna üks väga soliidne, kena, intelligentne, lühikest kasvu viiuli õpetaja, kes kohe jättis mulle sügava mulje, tuli vaatama meie käsi, me pidime oma käed niimoodi ette näitama, et vaadati, kelle kätel on eeldusi saada viiutajaks ja selgus, et minul on sellised pikad peenikesed sõrmed, et võiks viiulit mängida ja siis kodus leiti ka, et nagu nii klaverit ei osta, aga et võibolla siis saab viiuliga laps hakkama ja siis juhtuski nii, et ma hakkasin õppima viiulit ja ma sain sisse, sest teatavasti muusikakeskkooli on ka ju sisseastumiseksamid, et ma sain sisse muusikakeskkooli ja nii tuli minu ellu viiulimäng täiesti planeerimatult.
Kes tu õpetaja oli?
Marta Toona, kes praegu veel kõrges eas elab ja on väga hästi kursis ka, mis toimub vähemalt meie nagu viiuliõpetuses. Ja tema oli erakordne inimene, ta oli muide seotud teatriga kõigepealt selles mõttes, et ta kunagi ammustel aegadel noore õpilasena mängis töölisteatriorkestris. Ja ka selles mõttes, et ta oli Enn Toona abikaasa. Ja tema õpetas mind esimesed 4 aastat, kuni oma pensioni minekuni ja see oli muidugi väga suurepärane alus. Ja edasi õpetasid mind Niina Murdve ja ka suurepärane õppejõud oli Mare Teiaru, kellega mul ka tõesti siiani on väga hea ja südamlik kontakt ja olen väga tänulik talle.
Viiul on üks raske pill selles mõttes, et ikka esimesed aastad, mis seal salata, on paras käeksutamine. Toon hakkab tulema 3., 4., 5. aastal ja võibolla siis tuleb ka rohkemat tahet mängimiseks. Kas ja kui palju siin pidi sunnitama, et sa järjekordselt jälle pilli kätte võtaks ja oma harjutused ära teeks?
Ma arvan, et kindlasti muidugi ema kontrollis, et ma ikka harjutaksin, aga pigem pidi ikkagi ise ennast kontrollima, sest kui sa ei harjutanud, siis esiteks sa said tunnis riielda täie õigusega, vahe said riielda ka siis, kui sa olid harjutanud, siis tuli järele mõelda, et mis ma siin nüüd valesti harjutasin, et ei olnud tulemust. Aga ma arvan, et põhiline nii-öelda harjutamine sundi ja oli ikkagi konkurents ja see, et ei tahtnud ju eks või mängida halvasti. Et muusikakeskkool selles mõttes oli ikkagi väga distsiplineeriv.
Ja sealt oli juba puht loogiline käik järgmise sammuna sama pill ja lihtsalt kool on kõrgem.
Ei olnud.
Ei olnud.
Ei olnud sugugi mitte, sest tegelikult ka ma muusikakeskkoolis olles mind huvitas väga kirjandus, mind huvitas väga ajalugu, mind huvitas nagu nii, mis ma rääkisin, teater ja teatriteadus ja just nimelt ka sõnateater. Mind huvitas ka muusikateater. Ja tegelikult peale selle Moskvara variandi, millest ma juba rääkisin, oli mul, kui ma otsusin jääda ikkagi Tallinnasse ja Tallinnas edasi õppida, oli mul tegelikult kavas minna õppima kohe muusikateadust konservatooriumisse. Aga siis eri põhjustel see siiski ei saanud teoks. Ja kuna tollal, näiteks tollane prorektor, pianist Heljo Sepp, väitis, et meil ei ole vaja muusikateadlase nii palju, neid ei olnud üldse palju ka tollal. Aga noh, tema väitis nii, vaid meil on vaja viiuldajaid ja noh, kahjuks olid mul ka hinded väga head viiulimängus.
Kahjuks olid hinded väga head.
et ei olnud ka nagu nii palju argumente, et miks ma siis nüüd ei taha ikkagi minna viiulit õppima. Aga tegelikult paraleelselt viiuliõpingutega ma juba hakkasin võtma ja kaasa tegema ka muusikateaduse aineid. Nii et siis hiljem, kui ma tõesti väga sujuvalt läksin edasi muusikateaduse peale ja selle lõpetasin, mul oli mõned ained juba ette ära tehtud ja see ei olnud nagu mingi küsimus.
Hästi rumal küsimus minu poolt. Ära hakka kohe naerma, vaid katsu leida rumalusest mingisugune iva ja sellele targalt vastata. Mis asi on muusikateadus?
See on väga õige küsimus, sellepärast, et tegelikult seda küsitakse väga sageli minu käest, kui ma ütlen, et ma olen muusikateadlane, et aga mis tegelikult see muusikateadlane siit ikkagi teeb. Ja muusikateadus on väga suur valdkond, mis hõlmab erinevaid alasid, erinevaid harusid ja kõigepealt näiteks muusika ajalugu, mis tähendab ju nii kaugema kui mineviku nii kaugema mineviku kui ka lähema mineviku muusika elu teoste, heliloojate uurimist.
See ei ole muusika ajalugu?
See on muusika ajalugu.
See on muusika ajalugu, aga muusika teadus?
Aga see on üks osa muusika teadusest. Muusika teadus on suur katusmõiste, sinna alla mahub muusika ajaluurimine. Nüüd sinna alla mahub muusika teooria, ehk tõesti siis muusika vormi, ühesõnaga, mis vormis on kirjutatud näiteks
muusika teos. Noodipiltide lahkamine ja kõik see.
Jaa, no ütleme niimoodi just täpselt. Või näiteks ka muusika psühholoogia, meil on suurepärane õppejõud Jaan Ross, mida näiteks Allan Vurma, kes teil on muusika psühholoogiaga. Ja eks ole muusika vastuvõtt mitmesugustes vormides ja kuidas see inimest mõjutab ja edasi, on olemas ka kognitiivne muusikateadus, aga muusika semiootika. Ja need harud võivad järjest väiksmaks minna näiteks ka muusika sotsioloogia nii edasi, nii et me saame kõik paigutada muusika teaduse alla.
See on justkui kanaliseerumine ühe suure ja laia ookeani kitsamaks jõeks tegemine. Ja mis jõkke sina ujuma sattusid siis või oled siia maale ujumas?
Ja ma olen muusika ajaloolane. Muusika ajaloolane. Et see on nii-öelda minu valdkond ja tegelikult on ju nõnda, et muusika teadus sega tegelemine, muusika uurimine on just nimelt Eesti Muusika Teatriakadeemia juures. Paljudes maades on ta ülikoolide juures. Meil on nii, et teatriteadus on Tartu ülikoolis. Aga ajaloolselt on kujunenud välja nii, et muusika teadus on just nimelt siis Muusika ja Teatriakadeemia juures, et meie seminari ruum koos niisuguse ovaase lauaga on, võiks öelda siis, nagu Eesti Muusika Teaduse aju ja praegu meie muusika ajaloolased eesotsas siin Toomas Siitani ja Anu Kõlariga ja ka mina osalen seal me kirjutame Eesti muusika ajalugu, mis loodetavasti nii paari aasta pärast ka valmis on.
Ühe paksu raamatuna.
Ja tõenäoliselt ühe paksu raamatuna. Täpselt ei tea veel seda.
Selge. Me oleme jõudnud praegu sinu väitikirja pealkirine ja see on muusikateater Tallinnas 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi esimesel poolel, aga ärme jõuame veel väitikirjani ja jõuame muusika endani, sest traditsiooniliselt on külaline endaga kaasa toonud ka mõned muusikapalad ja me hoiame visalt sellest traditsioonist kinni, sest tead, kui inimene tuleb ja ütleb avalikult, aga sa oled praegu avalikus ruumis, ütleb avalikult, et see muusika mulle meeldib, siis on see mingi märk ka selle sama inimese kohta. See annab temast ka mingisuguse pildi. Nii et avalikusta palun mingil määral oma maitset. Mille sa pakud välja meie esimese kuulatava loopähe?
Neid teoseid valides ma muidugi arvastasin natuke ka meie vestlusega. Ja ma arvan, et esimesena me võiksime kuulata Johann Sebastian Bachi ja nimelt üht tema sarabandi solo viiulile.
Miks just seda?
Me rääkisime siin viiulimängust. Siin on mitu põhjust tegelikult. Üks asi on see, et võis aimata, et me hakkame viiulist rääkima. Võis. Teine asi on see, et seda sama sarabandi mängis suurepäraselt kolmapäevasel Stockholmi filharmoonikute kontserdil Hollandi viiulda Janna Janine Jansen, ta mängis seda lisapalaks, seda soolo Bachi, see oli lihtsalt eriline. Ja kolmas põhjus on see, et see daam nüüd, kes seda meile esitab, on Sigrid Kuulman, meie muusikakadeemia õppejõud, aga ühtlasi ta oli ka minu doktorant, sest loomingulises doktori õppes mina ühendasin tema teadustööd.
On igati põhjust, siis kuulata praegu Bachi sarabandit.
Ma arvan ka.
Kuulame! Hää kuulaja, te kuulete Kuku Raadiot ja täna on siin nagu tavaliselt pühapäeviti külas. Pühapäeva külaline, see ongi külalise tund ja tänaseks külaliseks on muusikateadlane Kristel Pappel. Me jõudsime põgusalt ära kuulata tema sisuka lapsepõlve, nüüd läheme natuke edasi. Jõuame sinna, kus naised targaks saavad, sest et need, kes väitekirju kirjutavad, need peavad ju targad olema. Ma tean omast käest, sest mina ei ole need kirjutanud. Ja väitekirja nimi oli Muusikateater Tallinnas 18. saandi lõpus ja 19. saandi esimesel poolel. Pealkiri tundub päris huvitav olevat. Kuigi tühja palju seda Tallinnat, selle ajal oli üks provintsilin Reval oli või sa vaidled mulle vastu. Kui kõva oli see Reval tolla ajal?
Ja tegemist on minu magistritööga ja võiksime öelda, et tolaegne Reval, kasutades sinu väljendust, sarnanes väga palju teistele Läänemere äärsetele Saksa kultuuriruumi linnadele. Me olime küll Vene keisriigi koosseisul, aga tegelikult kultuuriruum oli ikkagi Saksa kultuuriruum. Siin käis mitmeid rändtruppe, näiteks Stralsundist, Lübeckist oli üks väga oluline trupp, kes mängisid ka kogu selle Läänemere nagu regioonis. Nii et need seosed nagu lääne poole olid väga tugevad. Paljud trupid käisid siin esinemas ka teil Peterburi või Peterburis tagaseks ole keisri linna. Ja selles mõttes oli üks Lübeckist pärit Madame Tilly trupp väga oluline, kes 1795 näiteks esmakordselt Tallinnas ja üldse siis Eestis tegelikult esitas Mozarti oopereid. Et tõesti siin kohalik publik võis tutvuda Mozarti Don Giovanniga, Võluflöödiga, hiljem ka Haaremi Rööviga, plus teistel tollal väga-väga populaarsete ja samavõrd ausalt öeldes populaarsete tollal siis ooperitega olid Mozarti omad niisuguse repertuaariga. Ja edas oli loomulikult väga oluline 1809 teatrimaja rajamine ja avamine. See teatrimaja, mis on Laia tänava alguses, Laia tänava alguses oli nii, et oli aktsiamaja, seal kõrval see aktsiamaja oligi siis nagu teatriseltsi aktsiamaja, kuna nende aktsiate najal teatri maja ehitati. Ja teatri maja oli siis selle aktsiamaja kõrval ühesõnaga. Ütleme, see, kus veel pikka aega oli nukuteatri nii-öelda töö sisse käik. Mm-hmm. Eks ole? Seal oli vanasti selle Tallinna teatri nagu pea sisse käik.
Kas sealt algas sinu sisenemine Saksa kultuuri ruumi, sest et ju sa pidid ikka siis juba ühteist saksa keeles oskama lugeda ka eesti keeles. 18. sajandi Tallinna muusikateatrist oli vist suhteliselt vähe kirjandust.
No jah, ja ajaloolasena on ju paratamatu, et sa uurid allikaid ja need allikad olid mõistagi saksakeelsed. Mis saksa kultuuri puudutab, siis ma olen seda tõesti armastanud, võiks öelda peaaegu kogu aeg. Meil muusikakeskkoolis hakkas saksa keel 4. klassist ja see keel mul juba väga meeldis ja edasi saksa kirjandus, saksa muusika, saksa kultuur, ma püüdsin lugeda saksakeelseid raamatud.
Juba keskkooli põlves?
Ja loomulikult. Ja oli pidupäev, kui oli natukene raha ja oli võimalik osta näiteks mõni tollases Saksa TV-s välja antud muusika või kunstiraamat, neid jõudis ju väga vähe Eestisse ja Tallinnasse. Ja see oli hästi-hästi oluline, et tegelikult see Saksa kultuuriruum minu jaoks algas tunduvalt varem ja oli täiesti loogiline ka seda teemat siis uurida. Liiatigi, kui me mõtleme 18. sajandi lõpule Tallinnas, kus veel ei olnud oma ette teatrimaja, eks ole, aga kus teatri etendusi ju anti kas Kanuti kildis või suur kildis praeguses ajala muuseumis. või varasematal aegadel siis loomulikult ka kuskil vabas õhus ka laadaplatsi näiteks Raekoja ees või et kui me sellele 18. sajandi lõpule mõtleme, siis kahtlemata ei saa mööda minna August von Kotzebue nimest. Ehkki Kotzebue tollal 18. sajandi lõpul ju otseselt ooperiga ei tegelnud, aga tema oli näiteks see, kes üldse sellele Lübeckist pärit ooperitrupile soovitas tulla Tallinnas esinema. Ja veel,
ta oli nii-öelda ise Tallinna mees?
Siis ta oli ise Tallinna mees, jah, sest ta tuli 1783, ta saadeti tegelikult siis keisri võimu poolt Tallinnasse.
Räägitakse olla spioon olt ka?
Ei olnud ta mingi spioon. Ja teatavasti juba 1784 asutas Kotzebue asjaarmastajate teatri, mis saavutas mõningate aastate jooksul tõesti tänu Kotzebuele ja tänu tema näidenditele suure tuntuse.
Kas mitte seal ka esimesi eestikilseid sõnu juba teatri lavale jõudnud?
Ja just nimelt väga õige. Mm-hmm. See oli Kotzebue näidendis lauludega isalik kootus. Ja seal on pikad teksti lõigud eesti keeles, kus juures osa tegelasi on ka eestlased, teenija rahvas muidugi, aga näiteks ka mõisapreili räägib vahepeal eesti keeles. Kotzebue küll ise neid eestilised teksti ei kirjutanud, vaid Arvelius tõlkis siis Kotzebue saksakesed tekstid eesti keelde, aga me peame ette kujutama, et tõesti see eesti keel kõlas 1788 laval.
Kõva sõna. Ja,
suurkilt täiesti Jaa. Kõva sõna. Ja Kotzebue üldse tõepoolest mängib nii meie teatriloos kui kõltame üldse kultuuriloos väga suurt rolli. Ta oli kõnski rahvusvaheline mees, võiks öelda. Noh, sündinud Vaimaris ja õppinud Jeenas ja siis oli Peterburis ja Peterburis saadeti ta Tallinnasse ja siis ta Tallinnast vahepeal suundus jälle Saksamaale ja siis jälle Peterburi ja nii edasi. Aga näiteks kõik need tema kolm abikaasat, oli kolm korda abielus, kaks esimest abikaasat surid. Ja need olid kõik pärit siit Tallinnast, siinsetest väga austusväärsetest aadli suguvõsadest. Nii et kogu aeg oli tal mingi seos Tallinnaga ja ka muidugi Eestiga olemas. Tal oli lõpuks ka oma mõis, Vardi mõis või need juba siis, kui oli 1809 avatud nüüd see teatrimaja, võiks öelda, mille vundamentil, kuna ta vahepeal põles 1912 maani, et mille vundamentil on siis, eks ole, nukuteatri nii edasi, et Kotzebue oli ka sellega väga tihedalt seotud, sest oli 1812-1813 oli Kotzebue selle teatri direktor. See oli just see aeg, kui Beethoven näiteks Tallinnasse kirjutas kirju Kotzebuele, et Kotzebue kirjutaks talle ooperi libretto. See Kotzebue ainulaadne talent.
Aga Kotzebue ei kirjutanud?
Kotzebue vastas, et Beethoven võiks kasutada mõningaid tema olemasolevaid librettosid, mis vaat kohe seal ja seal vist ilmuvad, aga ta jättis ka otsad lahti selles mõttes, et ütles, et aga noh, et võib olla, kui on rohkem aega mõne aja pärast või kui näiteks saaks Kotzebue olla ka Viinis, kus oli siis Beethoven, et võib-olla siis kirjutada ka mõni selline tõsisem ooperilibretto.
Need kirjad on alles?
Ja tähendab, mitte kõik kirjad oli alles, aga need, mille põhjal ma praegu räägin, need on loomulikult siis säilinud. Ja see on väga huvitav materjal loomulikult, see ongi, mis pärast ma ka oma valdkond, oma muusika ajalugu, mis on ka ju teatriga nii tihedalt seotud, eks ole, väga armastan. Ja muide, mida vähem teatakse ka on see, et selle ajal, kui Kotzebue oli siis Tallinna teatri direktor 1812-1813, elas ta, noh, tolle ja mõistes muidugi juba väljaspool linna, aga ta elas Narva maante ääres, tähendab, umbes seal oli see krunt, mis ta endale ostis koos majaga, mille naabrusse jääb praegu näiteks sünagoog ja juudikool. no, sinna vanale krundile muidugi on ehitatud praegu, ma arvan, vist 30. aastatel majad ja nii edasi. Aga igatahes oli väga tihedalt ju seotud Tallinnaga ja Eestiga ja seetõttu on ka täiesti aru saadav, et nüüd on kotsepuuga tegelemine saanud uue hoo sisse tänu kunsti ajaloolasele ja muusikakriitikule Harri Liivrannale. Harri Liivrannal oli juba tõesti aastaid tagasi idee anda uus impuls kotsepuuga tegelemisele ja kotsepuurimisele. Ja kui Harri Liivrannast sai 2011 Eesti kultuuriattaché Berliinis, siis hakkas ta korraldama, ja need on nüüd toimunud igal aastal, konverentse, mis on pühendatud just nimelt kotsepuule, koostöös saksa teadlastega ja väga kõrgel tasemel saksa teadlastega, see tähendab Berliin-Brandenburgi teaduste akadeemia ka.
Umbes pool aastat tagasi istus Harri Liivrand siin selle sama koha peal, kus sina praegu ja andis ka põgusalt sellest meile märku. Oli väga õpetlik külalis ja. Tund. Sinu doktori ajakiri, vabandust, väitekiri.
Oleks tore, kui oleks ajakiri, eks oli ilmuks siiani ehk.
Mine tea, aga üks doktori töö võibolla ongi paljude jaoks sama huvitav kui mõne mehe jaoks mõni ajakiri. Seega väitekirja pealkirja oli Oopere Tallinnas 19. sajandil. Kas see oli loomulik jätk magistri väitekirjale. Ta väga tihti tehakse niimoodi, sest et miks hakata nüüd uut põldu kündma, kui järgmine see sügav künd võiks olla veel samal põllul. See rida läks edasi sul, jah? Lihtsalt ainult süvenenumalt.
Ja kuna oli ju ka näha, et magistri tööste lihtsalt väga palju materjali ei jõudnud ja teine asja on see, et ma ise ei jõudnud ju palju kuurida. Ja mis puudutab 19. sajandit, siis ideaal variant teatritegevusest Tallinnas 19. sajandil on ikkagi kirjutamata. Ja ma ei tea, võibolla ma kunagi jõuaksin selleni, aga võibolla ka mitte. Nimelt see, et praegu mina käsitlesin oma doktoritöös ikkagi ooperit. Just nimelt ainult ooperit Tallinnas 19. sajandil. Aga tervikpilt oleks veel huvitavam, kui sinna juurde integreerida ikkagi ka sõnateater. Sest see trupp vähemalt sajandi esimesel poolel oli üks ja see sama.
Kas ta oli permanentne trupp Tallinna
ooperit? Ei olnud permanentne trupp. Truppid vaheldusid, aga oli näitlejad, kes olid siin mitu hooaega ja oli lauljad, kes olid siin mitu hooaega. Ja tollal ju näitetruppides olid nii-öelda laulvad näitlejad plus, ütleme, 2-3 väga head lauljat, kelle najale sai siis ooperirepertuaari ehitada ja
kust orkester saadi? Pidevalt kõrg või noh, ütleme jah, no ikka peab olema ooperi orkester peab olema ikka ju pille valdavatest inimestest koosnev, enamasti meestest tollal, jah?
Ja tollal meestest.
Kust see orkester saadi?
No need olid Tallinna oma muusikud, Tallinna oma muusikud, põhiliselt olid nagu kohalikud muusikud, ka Tallinna oma muusikud, siin oli ju nii-öelda eramuusikuid, kes siis lihtsalt läksid orkestrisse mängima, aga me peame arvestama, et see orkestri koosseis ei olnud ka eriti suur. Et see oli läbi lõike lihtsalt kuskil 18 inimest, 20 inimest, 19. sajandi lõpul 34 inimest või nii, aga sinna juurde alati palgati veel lisa jõuda. Näiteks puhpili orkestris, tähendab karnisoni orkestris või veel kohalike asjaarmastajaid. Ja nii, et selles on küsimus peale sellega orkestri mänginud ja mitte ainult ooperis, vaid tollal ka sõnalavastus algas avamänguga. Ja kõik helilevad kirjutasid näidendi muusikat ja seda oli vaja, vahepeal olid laulud, see olid mingid tantsud ja siis oli vaheaja muusika.
No kas võib Mendelssooni Pullamarski, on ju pärit draama näitemängust.
Ja kui me mõtleme siin Olari Eltsi ja Ojasooja Semperi eestvedamisel suurepärasele pööri unele Mendelssooni näidendi muusikaga, siis just nii see oli kogu sellises ulatuses. Aga aga huvitav on ju mõelda ka seda, et 19. sajandi põhiline ooperi repertuaar esitati ka Tallinnas. Nii Rossini, nii väga palju prantsuse heliloojaid, Grand Opera, Meyerbeer näiteks või siis loomulikult Verdi, siis juba Wagner, kes nii kui nii vahepeal oli väga lähedal.
Me olime mängus sees, me olime ringis.
Jaa, me olime ringis sees ja või noh, mitmed teised. Siis see oli ju väga oluline kultuuriline alus Eesti teatrile, Eesti kutselisele teatrile.
Kristel, oma teises muusikapalas oled sa teinud äksööstu täiesti kaas aega ja pakud välja praegu ühe noore naishelilooja loomingut. Miks?
Ja see on Helena Tulve teos Silmajad, mis ta on kirjutanud ansamblile Una Korda ansambli liikmed, on Liis Viira, Kristi Müüling ja Ene Nael. Miks? Kõigepealt ma tahtsin tuua sisse ikkagi ka tänapäeva muusikat. Teiseks Helena Tulve on olnud mul üks väga armas õpilane muusikakeskkooli aegadest, kui ma muusikakeskkoolis hakkasin õpetama. Ja ta on väga huvitav helilooja ja üldse meil on ju tõesti suurepärasid komponiste ja see on üks meie rahvusvahelisi firma värke, võiks öelda, kultuurilises mõttes. Ja selle teose kohta Helena Tulve ise on maininud nõnda silmajad, piirjoonteta hämarus ja tähepuru kerad. Miski tiksub, keegi möödub, kes mida silmas, mitu silmust keegi kudus. Kõige huvitav helilooja. Ja siin on veel üks selline moment, kunagi Helena, kui ta veel muusikakeskkoolis õppis, see oli nõukogude aja lõpp, osales ta ka tollal niisuguses elitaarses Goethe gümnaasiumis, millega tegeles ju Linnar Priimägi. Ja sealt omakorda kasvas osaliselt välja ka Eesti Arnold Schönbergi ühingu rajamise idee.
Kuuleme siis, see on igati märkimisväärne meie jaoks vahepala. Palun. Thank you. Hea kuulaja, te kuulete Kuku Raadio külalistund ja tänaseks külaliseks on muusikateadlane Kristel Pappel. Need oleks äärevalt komistanud. Kristel on ju mehe nimi, Kristel on naise nimi. On ikka keerukad need mõned nimed.
Kohutavalt keerukas.
Aga elame üle. Lisaks veel väikene meeldetuletus numbril 6214646. Võite osaleda meie saates, küsides telefoni teel midagi sellist, mis saatejuhil on küsimata jäänud, aga mida te teada tahate? Me saame selle telefonikõne kätte ja esitame selle külalisele kirjalikult võimalusel korralda vastab. Nii siis number 6214646 nagu tavaliselt, aga meie läheme oma jutuga edasi. Oleme jõudnud sinna maale, kus Kristel Pappel on valmis kirjutanud magistritöö ja doktoritöö. No on ootuspärane, et see Saksamaa sind rahule ei jätnud hinges näiteks. Ja vabaduse tulles või vähemasti piiride lõdvenedes ootas sind see maa ees. Kas vastab tõele?
No, see on küll tore ettekujutus, et see maa minu ees ootas. Kindlasti mitte. Aga mul oli tõesti suur õnn olla Eesti Wagneri ühingu, Eesti Richard Wagner ühingu esimene stipendiaat ja külastada Wagneri festivali Bayreuthis. See oli 1991 ja veel niisugune suvine aeg loomulikult, nagu see Bayreuthi festival alati ongi suvel ja ka poliitiliselt väga pingeline aeg. Ma olin seal just kui Nõukogude Liidu kodanik veel tegelikult, aga samas olid meie vabaduspüüdlused ju väga selged ja väga tugevad ja august 1991 siis vaba õnnestus iseseesvus taastada. Miks ma seda räägin ja miks ma ütlesin ka, et noh, et kes mitte seal ikka nii väga nüüd ees ootas, kui oli esimene stipendiaatide kohtumine, siis noh, ikka räägiti oma vahel, kus sa tuled, ma tulen Eestist ja Tallinnast ja rääksin loomulikult saksa keelt kõikidega, mis ei olnud ju probleem. Olid väga head saksakeele õpetajad olnud nii muusikakeskoolis kui ka konservatooriumis, seal näiteks legendaarne Heli Susi. Ja siis tuli nii-öelda ametlik osa sellest kokkusaamisest, peeti kõnesid ja üks ametnik ütles, et jah, meil on siin eriti tähtis sündmus täna, et Nõukogude Liidust on nüüd esimene stipendiaat. Ja siis näidati minu poole. Ja siis ma kogesin seda, et kõik need, kes enne minuga olid väga meeldivalt vestelnud ja kelle ma löönud, ma olen Eestist, pärast seda ei tahtnud eriti minuga tegemist teha, ütles, et näed sa, et ta on Aus-Russland, Venemalt, Sovjet. Ja ma arvan, et see oli üks minu suuremaid võite, et kui me olime seal vist ligi nädal või mingi viis päeva, et ma meelekindlalt jätkasin nagu Eestist rääkimist ja meie vabaduspüüdlustest rääkimist ja seda, et me oleme okupeeritud ja mis on meie kultuuriline taust. Nii et kui oli nende samade stipendiaatide, kes vahepeal olid väga ülbed minu suhtes, nende nii-öelda lõpuõhtu, siis kõige suurem ülbitseja tõstis veini klaas ja ütles vaba Eesti terviseks. Siis ma mõtlesin, et minu missioon on täidetud, et väga tore oli näha ka Wagneri etendus ja ka minu missioon nii-öelda eestlasena on täidetud. Ja, aga muidugi see oli eriline, kui nüüd rääkida kunstilisest küljest ja mitte poliitiliselt. Poliitilisest siis oli suurepärane näiteks kuulata Wagneri Parsifali just nimelt selles teatrisaalis, mille jaoks ta oli selle kirjutanud. See oli Wagneri viimane muusikadraama ja kirjutatud siis konkreetselt just selle Bayreuthi Wagneri teatri jaoks, mis ju Wagner laskis ehitada oma muusikadraamade, oma ooperite esitamiseks on muidugi midagi täiesti erakordset muusikaajalus.
Kristel, sa puudutasid praegu poliitilist ja muusikalist külge, aga kui tohib, puudutame pisut ka emotsionaalset külge, ehkki ka kõik see on kokku muusikaajal.
Oi, see oli väga emotsionaalne.
On väga emotsionaalne. Kas ma teen su privaatsusele liiga, kui ma ütlen, et varem või hiljem ootas sind seal ees ka armastus?
Ma ei seda üle saaks ütelda, et mind seal ootas ees armastus, sellepärast, et kui sa pead silmas, kuidas ma oma abikaasaga kohtusin, siis oma tulevase abikaasaga ma kohtusin Tallinnas Estonia teatris 3 aastat hiljem.
Asso! Juhus? Ei?
Teatud mõttes juhus ja selline väga klassikaline või võiks öelda, nagu ütleb Eiko, et arhetüüpne situatsioon. Nimelt väga nimekas ooperilavastaja Joachim Herz oli kutsutud Tallinnasse Estonia teatrisse ja olid läbirääkimised, et võib-olla ta lavastaks seal Don Giovanni. Ja tollal oli Mare Põldmäe Estonias kirjandusala juhataja, nagu siis nimetati. Ja ta organiseeris ka kuulse lavastaja professor Hertziga intervjuu Sirbi jaoks. Ja leidsin, mina võitsin selle intervjuu teha, noh, saksa keel ja ma tõesti tundsin küllalt hästi ka rahvusvahelist muusikateatrit, ehkki ma ise olin väga vähe saanud siis ringi käia, aga ooperiajakirjade vahendused. Ja siis ma tegin Joachim Herziga intervjuu.
Kes oli Joachim Herz?
Joachim Herz kindlasti üks 20. sajandi teise poole olulisemaid ooperilavastajaid ja ma ei ütle ainult seda mitte sellepärast, et ta oli minu abikaasa, vaid seda võib lugeda kõikidest suurematest leksikonidest. Et see nii on. Ja väga ta oli selline entsüklopeediline isiksus. Ta tundis väga hästi muusikat, oli õppinud ise klarnetit, muidugi klaverit, luges väga hästi lehest, oli tegutsenud ka pianistrepetiitorina, et noh, üliõpilas põlves raha teenid, oli õppinud ooperirežiid, oli õppinud ka mõned semestrid muusikateadust ja armastas väga kujutavat kunsti, armastas väga sõnateatrit, tsiteeris peast Goethe Fausti, tsiteeris peast loomulikult Wagneri ooperite librettosid, nii et vahest esitas ta mingi tsitaadi mulle ja siis mul oli peamiselt valida, kas nüüd võis olla Goethe Faustist või mõnest Wagneri ooperist, aga vahel oli see näiteks hoopis Richard Straussi Roosi kaalerist, aga elu Joachim Herziga oli, noh, võiks öelda minu kolmas ülikooli haridus. Et kui me peame silmas siin, et eks oli viiul ja siis oli, eks ole, muusikateadus, siis 16 aastat elu koos Joachim Herziga oli tõesti minu kolmas ülikool.
Te olite mõlemad muusikud, kas te musitseerisite ka mõnikord?
Ja loomulikult see oli üks, see oli meie nii-öelda
eralõbu.
Eralõbu ja selline nii-öelda lõõgastav tegevus, et Jochen, nagu ma ütlesin, mängis väga hästi klaverit ja luges väga hästi lehest ja mina viisin siis Saksamaale oma villaku viiuli ja me mängisime läbi kõik Beethoveni sonaadid, kõik Mozarti sonaadid mitu korda paari Schumanni sonaati, ehkki neid tuli harjutada, Jochen ei tahtnud harjutada. Tahan pidi kõik välja tulema kohe ja ainult üks kord selle aja jooksul, kui meie koos mängisime, ta harjutas, kui me tegime kodus Leipzigis siis ühe sellise muusika õhtu ja otsutasime seal ka Schumanni üht viiulisonaati mängida ja siis ta selle klaveripartii kohta ütles, et oi, et ta peab ikka natuke seda harjutama ja siis ta natukene enne seda nii-öelda kodukontsertiga harjutas erinevalt minust, kes mina pidin ka natuke rohkem harjutama, mida ta omakorda ei pidanud tegelikult üldse vajalikuks.
Kristel, võib ma norin natukene veel isiklikel teemadel. Sa oled olemuselt suhteliselt tagasihoidlik ja varjus olev. Tundub mulle jätkuvalt. Kuidas siis ikkagi temaga, no ütleme siis niimoodi laadakeeles, susisema hakkas? Kas härra nägi ja leidis, et see on tema see õige?
Ja see oli niisugune saatuslik intervjuu. Ühesõnaga selle intervjuu lõpus, siis oli tema esimene abikaasa juba surnud, selle intervjuu lõpus tundus mulle, et ma jätsin väga sügava mulje kuulsale lavastajale. Ja nii siis meie suhted jätkusid.
Kas sa läksid tema pärast Saksamaale elama?
Ma ei läinud tema pärast Saksamaale elama. Meil oli selline kokkuleppe, et nii kaua, kui tema tervis lubab ja ta mulle ei ütle, et ma peaksin jääma Saksamaale. Jagan ma oma elu just nimelt Eesti ja Saksamaa vahet. Siin oli väga palju isiklikke põhjusi, minu poolsed isiklikke põhjusi. Ja samuti see, et minu töökoht oli Eestis ja ma olin ikkagi natuke liiga vana, et hakata algusest peale karjääri looma Saksamaal, kus on ikkagi ka väga tugev konkurents akadeemises vääris. Peale selle siis ma alles lõpetasin oma magistritööd, doktoritöö oli nagu nii mul kirjutamata. Ma alustasin tegelikult doktoritööd saksakeelsena ja Dresdenis, aga lõpuks viisin ta lõpul ikkagi eesti keelsena ja kaitsesin muusika- ja teatriakadeemia juures.
Sa kirjutasid, alustasid doktoritöö kirjutamist, väga palju on ju seal nii-öelda, just nimelt sõna otsumates kirjutamist. Ma ei tea, kas tolle ajal juba arvutid olid?
Olid, jah.
Aha, nii et nii-öelda toksisid juba. Saksa keeles?
Jah.
Mõtte lõng jooksis paremini kui eesti keeles või oli see lihtsalt puht teemast lähtuvalt mugavam?
See oli teemast lähtuvalt mugavam, jah. Aga edasi ja ma olen väga, tegelikult mul oli väga hea meel ikkagi, et see töö sai tehtud lõppkokkuvõttes eesti keeles, osa saksa keeles kirjutatud materjali sai tõlgitud eesti keelde ja no see ei olnud nagu mingi küsimus. Aga et nüüd vastata ikkagi sinu küsimusele, ja. Siis nagu Jahime ehk nagu mina teda ja sõbrad sugulased nimetasid Jochen. Jochen ütles, et see minu elu oli nii-öelda spagaadis ja see on absoluutselt õige, et ma olin nii Eestis, kus oli minu töökoht ja kus ma ka ju tegutsesin ja ma olin ka Saksamaal niivõrd palju, kui see oli võimalik lükates oma õppetööd Eestis kokku tehes tunde ette ja järele, et siis ma periooditi sain olla Saksamaal ja loomulikult väheaegadel ja see oli kahtlemata üks suur kombineerimine ja väga palju ette mõtlemist, aga Jochen oli sellega harjunud ja nii tegelikult me kuni tema surmani ka elasime.
Millal ta suri?
2010, 18. oktoober.
Ta oli ooperi lavastaja, kõige muu hulgas ka.
Ta peamine oligi see, et ta oli ooperi lavastaja, aga ta lihtsalt oli väga mitmekülgne isiksus, aga nii-öelda leiba teenis ta pärast seda, kui tal olid olnud esimesed lavastused, need olid kohe väga edukad Dresdenis ja siis ta sai juba ka Berliinis tollal väga kuulsa koomise ooperi juhi Walter Felsensteini assistendiks, nii et noh, et siis ta tegelikult ikkagi leiba teenis peamiselt just ooperi lavastamisega. Aga elu lõpu poole, kui ta jälle meile kindlalt otsustas, et ta rohkem ei lavasta, et ta lavastab nii kaua, kui ta tunneb, et tal on energiat ja et ta ei taha proovis magama jääda ja tõesti mitte kunagi ta loomulikult proovis magama jäänud, see on selge. Et siis ta ütles need lavastuspakkumised ära, aga pidas väga palju loenguid, osales väga palju konverentsidel, et tema on selline teaduslik külg ja lõi siis tugevasti välja ja ta oli, tekis näiteks Viini ülikoolis täiesti oma fan club, nii ütelda üliõpilased, kes alati väga ootasid tema loenguid ja sest ta oli väga vaimukas, samas väga nõudlik, aga ja tohutute teadmistega. Ma ütlen, veelkord oli selline entsüklopedist ja muidugi väga hea sellise klassikalise gümnaasiumi haridusega Dresdeni Kreutzschule.
Said sa tema tööretketel ja lavastustes kaasas käia, vaadata, kuulata?
No niivõrd palju, kui see oli võimalik ja näiteks, kui sa siin meie vestluse alguses Moskva kohta küsisid siis viimane kord, kui ma Moskvas olin, see oli 94-95 aasta vahetus, siis lavastas Jochen suures teatris Figaro pulma, itaalia keelsena. Ja kuna see oli just nii meie jõulude aeg ja siis koolivahe aeg, siis ma sain seal pikemalt olla temaga kaasas ja loomulikult ma käisin tema proovides ja see oli siis minu viimane Moskva kord nii-öelda. Samuti, mis mulle väga sügava mulje jättis, kui ma käisin temaga koos Cardiffis, kus ta Walesi rahvusooperis taastas oma väga populaarset Madame Butterfly lavastust. See oli 95-96 kuskil seal 90. aastatel. Ja see oli suve ajal, nii et ma sain jällegi rahumeeli temaga kaasas olla, ilma et minu õppetöö oleks kannatanud. Ja esiteks oli väga huvitav näha Briti ooperi ja üldse teatrisüsteemi. milles Jochen oli tõesti kodus, ta oli väga palju lavastanud nii Londonis kui ka Šoti rahvusooperis, kui siis loomulikult ka Velsi rahvusooperis. Ja muidugi oli mul teeme ooperi uurijana, ükskõik oled ajaloolane või mitte, ja üldse muusikateatri uurijana võiks öelda ka ikkagi väga tähtis näha, kuidas ta töötab proovis lauljatega. Mida ta nõuab koorilt, kuidas ta otsega õpib pähe, nagu paljud head koorilavastajad, koorilauljate nimed, mitte nii, et sina sealt vasakult poolt teine, vaid et härra või proova see ja see, et palun nüüd teie väljenduslaad peaks olema selline ja teie reageerite selliselt ja teie reageerite teisiti ja nii edasi. Ehkki see oli nagu see olnud uus lavastus selles mõttes, et juba 70-ndate lõpul tuli tema kuulus Madame Butterfly lavastus seal Walesis Cardiffis välja, aga ta käis seda pidevalt nagu taastat, ühesõnaga oli taastus esietendused ja nagu sakslased ütlevad Wiederaufnahme. Ja see on ainuki tema lavastustest, mis siiani on laval, mida Walesi rahvusooper on pidevalt taastanud. Ka võib-olla see tõttu, et praegune intendant David Pountney on olnud suur Jocheni loomingu austaja, teda isiklikult tundnud, nii et esimest korda pärast Jocheni surma 2012 oli taas esietendus selles Madame Butterflylt, mis siis ilma temata, eks ole, taastati, aga see esietendus oli pühendatud tema mälestusele ja ma olin ise ka seal kohas, oli kõik väga ilus ja väga pidulik. Ja ka sel hooajal on uuesti see Cardiffis laval.
Räägime pisut, kulutab mõned minutid ooperi lavastamise peale, nii või teisiti oled sa tööprotsessi näinud oluliselt rohkem kui mõni teine muusikateadlane, julgen väita. Siin on ju, noh, küsin lihtsa kuulajana. Väga tihti lavastatakse kuulsaid ooperid ja kuulsad ooperid on kirjutatud tükka aega tagasi. Kohati isegi sadu aastaid tagasi. Ja nüüd lavastatakse nad uuesti. Kas ja kui palju näiteks sinu abikaasa tõi uuendusi ooperi lavastustesse, siis kas või telekast vaadatuna, kas või metsast vaadatuna, Aida algab sellega, kuidas tuuakse lavale hiigel suured kastid, selle peale on Fragile kirjutatud, järelikult tassitakse Egiptusest ära, või kui sa Etioopiast ära, mingit varandust, no mingi märk võib-olla on see, võib-olla on märk, või siis Tšaikovski Oneginis pannakse Gremin nõukogude Marseli mundrisse, siis jookseb keegi klassikalises ooperis trussikutega lavale, iga innast püütakse mängida 21. sajandit 18. sajandi pähe. No ma arvan, et sa oled ka seda laadi ilminguid kindlasti ooperits näinud, seal on ju väga palju neid külastanud. Kus see piir on või miks nii tehakse? Ja kuidas käitus sinu abikaasa?
Ma alustaksin oma abikaasast. Tema ütles, et teoselt tuleb küsida, mis stiilis seda teost esitada. Ja seda ta ka tegi. Kui midagi uuendada, siis ikkagi nii, et on olemas idee ja et need uuendused on argumenteeritud. Ja võib olla barokkooperi tegevustik toodud tänapäeva ja see võib olla hiilgavalt lavastatud ja see võib funktsioneerida, kui see on tehtud hästi läbi mõeldud ja on mingisugused kokkupuute punktid. Kui see on tehtud lihtsalt väliselt, et paneme tänapäevased kostüümid selga ja siis ongi just kui väga uuenduslik lavastus, aga muidu mingisugused mõid ideid ei ole, no siis ei ole sel niisugusel tegevusil ka mõtet.
Kas tema kasutus uuendusi?
Oh jah, eriti mis puudutab tema Wagneri lavastusi, siis need ikkagi alguses tekitasid skandaalid. Tema alustas Wagneri lavastustega 1960 Leipzigis, kui Leipzigi uus ooperi teater avati tema Nürnbergi meister lauljatega. Ja ehkki kui tänapäeval seda vaadata on mõningad lõigud videona säilinud, siis tundub see veel ülimalt klassikaline, aga kuna ta ei järginud täpselt Wagner lavastusjuhiseid, vaid tegi seal, kasutas ka natuke niisugust prehtilikku meetodit, et näidata, et me midagi ka siin mängime lihtsalt, et see ei ole üks ühena mingi realistlik lugu, siis ta sai tollastelt Saksa TV juhtivatelt ooperikriitikutelt väga negatiivsed hinnangud, ta mille oli, teda ise kohe vastas, ta sest oli, ta oli suur võitleja.
Idasakslane.
Ta oli, no ühesõnaga, ta sündis...
Omal ajal.
Omal ajal, jah. Ja. Ta on sündist Dresdenis. Ja selles mõttes ta oli idasakslane.
Saksa TV võimudega ikkagi ja, tegemist, mitte lähe Saksa.
Ja ta Saksa TV võimudega tegemist, jah. Ehkki ta tõesti alates seal 60-ndatest lavastas noh, ka mujal väljaspool. Saksa DVD.
Kuidas ja. Tema Eesti, ma pidevalt segan siin vajal, andeks, kuidas tema Eestiga suhe pärast sinuga tutvumist? Ja.
Aga mina räägin nüüd ikkagi edasi veel tema, sest ma ei jõudnud põhiliseni.
Vandust.
Jah, eks ole. Et üks asja oli tema meestellauljad, aga teine asja, mis on tõesti vist tema üks kõige kuulsamaid lavastusi ja mida igal pool ka märgitakse ära, on tema Wagneri Nibelungi sõrmuse lavastus, eks ole, Nibelungi sõrmus, kus on neli osa ja esimene osa Reini kuld. Kui see esietendus oli olnud, siis olid tugevad buuhüüded, ühesõnaga rahulolematus saalis, oli ka neid, kes väga hästi selle vastu võtsid. Lõppkokkuvõttes praegu on ka jälle nii-öelda klassika kahjuks on ainult fotodel olemas, mitte salvestatud videole, sellepärast, et see oli jälle tookordne võimude otsus. Ederi võimud otsus, aga mis oli seal erilist ja mis pärast see on nii oluline, tema tõlgendus Wagnerist, Wagneri Nibelungi sõrmusest, et ja sellega ma tahan ka näidata, et tähtis on alati idee ja kas on argumenteeritud, et tema koos oma suurepärase ja kahjuks vara surnud kunstniku läänesakslase Rudolf Heinrichiga lähtus sellest, et Wagneri Nibelungi sõrmus on müüt. Ja et see müüt Wagneri jaoks oli tegelikult 19. sajandi probleemide lahkamine, müüdi rüüs. Ja Jocheni ja siis tema kunstniku Rudolf Heinrichi jaoks oli see tegelikult 19. ja 20. sajandi probleemide nii-öelda lahkamine, mis tõttu nende lavakujundus oli selliste elementidega, mis pärinesid 19. sajandi mingitest märgilistest arhitektuuriobjektidest või ka 20. sajandist. Ja see tinglikuse aste ja teatud nagu ajatuse näitamine ka kostüümides, mis olid pooleti nagu fantastilised kostüümid, mitte just lausa tähtede sõda, aga põhimõtteliselt nagu fantastilised, nagu ta ise nimetas vähemalt niimoodi, kostüümid rõhusid nagu sellele, et müüdi varjus on midagi ülimalt kaasaegset. Ja see tõesti kõik oli väga, väga mõjum. Ta on sellest ka palju kirjutanud ja kogu Nibelungi sõrmus siis kõik neli osa said tal valmis 1976 ja samal aastal oli ka nii-öelda legendaarne Nibelungi sõrmus Bayreuthis tuntud prantsuse sõnateatri lavastaja ja filmirežissööri Patrice Gero poolt lavastatud, mis oli väga sarnane oma ideelt tegelikult Jocheni omale. Ja no vaat see ongi nüüd see ida ja lääne küsimus, et see, mis on salvestatud ja mis on nii-öelda sajandi sõrmus, see on Gero sõrmus, ehk eks ole Nibelungi sõrmus, ja see, mis Jochen tegi, mis oli isegi natuke varasem tegelikult arvestades, et esimesed osatale vastas ju enne, et see on siis nii-öelda ida-saksa sajandi sõrmus, mis on kahtlemata liiga vähe nii geniaalse lavastuse jaoks. Nii et ma ei taha üldse ütelda, ma ei ole selles mõttes päris nõus sellega, et alati peab olema nagu nii nagu barokkooper, et siis kui on Julius Caesar, et siis peaks olema hoopis nagu Julius Caesar seal
toogad,
ja nii edasi. Et siis väga palju on tehtu, mis on täiesti adekvaatne. Barokke ajal tegelikult ju laval peaosalised ja sama Julius Caesar või Kleopatra, nad olid oma ajama otsates rõivastes. Ja ainult kõrval tegelased, nagu mingid sõdurid olid siis, nii-öelda, oli näha, et nad on sõdurid ja edasi. Aga muidu kleidi moode ju sageli määrasid just nimelt lauljannate kleidi laval. Mm-hmm. Nii et see on väga mitmekihiline asi, et jah.
Kiire vastus, enne kui me läheme järgmise muusikalise pala juurde, mida ma olen sult tunnustanud veel küsida. Kuidas tema suhe Eestiga jätkus pärast sinuga tutvumist? Sa olid ju tema jaoks nagu mingi link, nagu mingi sild.
Ja loomulikult ta väga armastas Eestit, Eesti loodust. Ta, noh, me käisime paljudes linnades, Tartus, Viljandis. Me käisime Saaremaal mitu korda, Kihnusaarest oli ta väga vaimustatud, ta tundis väga suurt huvi Eesti kultuuri vastu. 1997 avastas ta vanemuises Xerxese, mis oli väga vaimukas ja õnnestunud lavastus. Ja muidugi õppis ta siis ka natuke eesti keelt. Üldse tal oli kombeks, et kui ta kuskil läks lavastama, ükskõik, kus see siis ei olnud, õppis ta vastava maa keelt, et ta oskas teatud fraase. Ja muidugi me igapäeva keeles oli ka selliseid eestikeelsed väljendeid. Nii et praegu tema väga rikkalik arhiiv on Berliinis, kuulsas Kunstide Akadeemia arhiivis. Ja seal pidevalt tuleb küsimus, et mida üks või teine sõna tähendab, sellepärast, et ta on kirjutanud oma kirjadesse või ka oma trükitud tekstidesse mõnikord eestikeelseid sõnu. Või kaasartud see, et kes sakslastest ikka teab, kes on jänku, aga jänku oli mina tegelikult. Eks ole.
Ja peanurgist.
Seda muidugi. Ta oli suur Eesti patrioot. Ta käis siin ka laulupidudel ja lehvitas väikse Eesti lipuga ja ta oli kõigest sellest väga vaimustatud ja juba tõesti mingi 15 aastat enne ma surmana keegi jõudja ette, eks ole, mida ta sureb õnneks, tegi ta niisuguse lepingu, väga targa ja ettevaatava lepingu, selle sama Berliini Kunstide Akadeemia arhiivi, siis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja enda vahel. Et tema väga rikkalik raamatukogu, tema väga rikkalik fonoteek, tema noodid pärast surma tulevad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale ja et selle transporti maksab kinni Berliini Kunstiakadeemia arhiiv.
Kas nii toimuski?
Nii toimuski, ehkki aastaarv oli 2010 siis, täpsemalt see transport toimus 2011 kevadel ja finantsilised olud olid loomulikult võrreldamatud teised kui 90. aastate keskel, aga leping on leping ja Saksa pool pidas sellest kinni.
Kuulame tema auks muusikat. Mis sa pakud?
Ja seoses sellega, et ta on sündinud Dresdenis ja väga armastas Dresdenit ning et ta ise oli mõnda aega ka Dresdenis kuulsas Emper ooperi pealavastaja just siis, kui see hoone taastati ja uuesti avati 1925, siis kuulaksime nüüd küll barokki ajast, mida ta ka väga armastas, ühe Dresdenis tegutsenud kuulsama helilooja Johann Adolf Hasse ooperist Kleofide Pooruse aariat. See Kleofide oli Hassel kirjutatud ka just nimelt Dresdeni 18. sajandi keskel väga kuulsa ooperitrupi jaoks.
Kuuleme.
Dove si affredi per me l'amore, per me l'amore? Dove si affredi, barbara sotte, perché trattimi, sposa infedel, perché trattimi, sposa infedel, sposa infedel, perché trattimi, Dov'è si affretti per me l'amore? Dov'è affretti? Barbara sotto, barbara sotto, perché tra te mi sposa infedel? Dov'è l'amore? Dov'è? Dov'è? Perché s'affretti? Barbara sotto, barbara treni mitte, perché sposen fedel, sposen fedel. Troppo tirana, questo è un tormento troppo crudele. Questo è una pena, troppo tirana, questo è un tormento troppo crudele, troppo crudele, troppo crudele. Sposa infedel, sposi infedel, perché tradimi, perché, sposa infedel, sposi infedel. Dove se fredi per me l'amore, dove se fredi, barbara soli, perché tradimi, sposa infedel.
Kuku raadios kestab ikka veel külalistund kella kolmeni välja ja külaliseks jätkuvalt muusikateadlane Kristel Pappel. Me oleme rääkinud täna muusikast ja seda pisut erilisemal moel, pigem küll läbi muusikateaduse vaadatuna näiliselt nii lihtsa asja, nagu need on voolavad helid. Aga ma julgeski praegu rohkem süviti minna, pigem läheksime natukene tavalise elu juurde tagasi. Sinu elu ei koosne ainult loengutest, lugemistest, õpetamistest. Sa elad ju tavalist normaalset kifti elu. Mis elu sa elad?
No mina enda meelest ka elan väga huvitavat elu. Aga kahtlemata on väga palju tegemist ja erinevates valdkondades ja kõik see on väga huvitav. Ma ei tegeleks oma erialaga, kui see poleks minu jaoks huvitav, samuti on väga huvitav loenguid pidada, õpetada, juhendada. Aga minu endiseks kireks, kui nii võiks öelda, on jäänud kujutav kunst ja ka linnad, arhitektuur.
Kogujana, imetlejana?
Kogujana kahjuks mitte. Selleks pole sellised võimalusi, aga ma väga armastan käia näitustel, kunstimuuseumides, galeriides. See oli juba ka Jocheni ajal nii. Ja samuti on muidugi hea lugeda tarku raamatuid või vahel jälle, kui ununeb ära ilukirjandus, siis kuulda näiteks head luulet, just nimelt kuulda, et üks minu viimaseid elamusi oli kuulda, kuidas Veronika Kivisilla loeb oma luuletusi ja kuidas ta kommenteerib oma tekste ja see oli natuke rohkem nädal aega tagasi, mitte üldse Eestis, vaid Berliinis, kus väga tubli Eesti kultuuri selts korraldas Eesti kultuuri päevad. Niisugused tublid inimesed on seal Kadi Mustasaar ja Aira Paške. Ja seal oli ka selline kirjandusblokk, kus Doris Kareva ja Veronika Kivisilla astusid esile ja see oli juba midagi, mis tegi ainult seal uus impulse, mis tegi elu huvitavamaks. Aga tähendab, kogu tegevus on siiski läbi imbunud, ütleme, kogu elu on ikkagi läbi imbunud nendest mõtetest ja ideedest ja kavatsustest, kas või ma ei saa nagu eristada, et see nüüd on nii-öelda isiklik elu ja see nüüd ei ole isiklik elu. Et kas või see, et praegu on käsil August von Kotze poole pühendatud teise artiklite kogumiku, esimene on juba ilmunud, see on siis saksa keeles muidugi, koostamine koos Harri Liivrannaga ja Hannoveri professori Aleksandr Kosheninaga, et see on ka ikkagi nagu just nimelt osa elust, ma ütleksin. Et mõtted on ju pidevalt ka seal ja kõik see, millega sa tegeled, see imbub sinusse.
Kas see tuttav, noh, trafaret on vale sõna, aga kas see tuttav kooslus on ka sinu puhul omane, et põhitöö on just kui, noh, nii-öelda hobiga ühtistunud?
Ja kindlasti võiks niimoodi öelda, sest mingi täiesti teise laadne tegevus, mida võiks öelda, et uisutamine, noh, uisutama ma ei oska, suusatamine mulle meeldib, aga pole väga ammu enam suusatanud.
Aga seenel käimine?
Ei, viimati käisin 10-aastaselt vist. Tähendab, mets on ka väga tore, metsas jalutada on ka väga tore, aga üks selliseid huvialasid oli kuni 89. aasta, ma mäletan täpselt, see oli just nimelt selle ajani, oli õmblemine. Ja siis ma õmblesin viimase keerulise pluusi ja viimase keerulise seeliku, loomulikult burdast võetud lõike, nagu see oli siis, aga pärast seda pole enam olnud nagu vajadust ja aega.
Aga küll on aga sul teadmisi ja praegu vist ka vastus olemas, kui ma väidan, et su mõlemad väitekirjad, nii magistri kui doktoritöö, olid just kui mineviku suunatud. 17. sajand, no napilt 18. sajand, ooper 19. sajandil. Räägime natuke tänapäeva muusikast ja tänapäeva, noh, miks mitte ka ooperist. Jah, küllap sa oled ju siin ka enam vähem asjas sees. On seal midagi kuulata, küsin ma sellise, no ja mulgi moodi, et kas tasub tulla linnast maale või maalt linna?
Loomulikult tasub maalt linna tulla ja tänapäeva muusikateater on väga mitme palgeline ja on nii-öelda klassikalist ooperit kui ka on erinevate nagu, visuaalsete lahendustega vorme, multimeedia kasutamist ja ma arvan, et tõesti parema ettekujutus saab, kui pidada silmas ka rahvusvahelist ooperi areeni ja sellepärast on suurepärane näiteks Linn Berliin, kus on 3 ooperiteatri plus veel mõned ooperi trupid, kes ka etendusi annavad, et on väga huvitavalt lahendatud nüüdis ooperid.
Kuidas sa Wallenbergi suhtud näiteks?
No Wallenbergi väga hea lavastus oli näiteks, eks ole, Estoniast Dmitri Bertmani oma, aga seni parim oli hoopis Karlsruhes 2012, mille lavastas Tobias Kratzer, üks praeguse noorema režiipõlgkonna tähti. Ja kes ka mõne aja pärast lavastab Bayreuthis näiteks ja nii edasi, kes meil siin lavastas, Estonias lavastas Aida. Wallenberg on väga hea ooper ja ma arvan, et näiteks Wallenbergi, kui on sellise tugeva lavastusega tegemist, siis see võiks just laiema publiku huvi tekitada ka nüüdis ooperi vastu. Aga samas meil on siin huvitavaid näiteid ju mitmetelt autorit on näiteks Ainz või Kõrvits.
Kas huvitav näide on ka, vabandust, kas huvitav näide on ka viimane Estonia Aida?
No ja, miks mitte? Miks mitte? Ka seda võib täiesti tõlgendada ja leida põhjendus. Aga Aida on praegu mineviku ooper, eks ole? Et me rääkisime ju tegelikult, sa küsid nüüdis. Ooperi kohta ja sellepärast ma mainisin kas või Kriguli Luigeluulind või ma suure huviga ootan Märt Matis Lille ooperi esietendust Vanemuises varsti aprillis. Ja tähendab, neid võimalusi on väga palju, kuidas tänapäeval ooperit kirjutada ja muusikateatrisse suhestuda. Nii et kui aegajalt ikka tulevad sellised küsimused, et noh, et kas ooper sureb välja ja kas et kas sellega on üldse mõtet tegelda, siis tänu just nende erikunstide sünteesil, mida ooper sisaldab, on ooper jäänud püsima ja ma olen kindel, et ooper või muusikadraama või üldse muusikateatr, kuidas me seda ka ei nimetaks, võibolla natuke erinevate dominantidega, siis jääb kindlasti püsima.
Sa olid vist kultuuriliselt ennast seda võrd soomustanud heas mõttes, et vana jutumärkides hea hall nõukogude aeg sind oluliselt ei haavanud. Ei tekitanud mingisuguseid hingetüsistusi või veel hullem nostalgiat või oi kui odav oli taksasõit või kinapilet?
Seda kindlasti mitte.
Sa nagu ei mäletakski seda aega rohkem.
Ei, ma mäletan seda küll, aga ma mäletan, tähendab, see on üks etapp, mis oli peale sunnitud ja nüüd see oli ebanormaalne ühiskond ja nüüd on see teisiti. Aga samas ka nõukogude ajal olid fantastilised inimesed, kellega ma kokku puutsin näiteks Helju Tauk, nagu juba nimetasin Heli Susi ja need inimesed, kes muidugi üldse mitte ei sobinud nõukogude korraga, nagu võime isegi aimata loomulikult. Ma lugesin Solženitseni raamatuid vene keeles, ehkki need olid keelatud, ja kuulasin koos õpilastega Tubina reekviumi ajal, kui Tubina reekviumi oli keelatud või Tubin üldse oli keelatud ja noh, nii see oli. Või kas või see, et õppides muusikakeskoolis tegelikult oli meil just nimelt muusika valdkonnas siis ju mitmeid inimesi, kes olid seotud ühe või teise konfessiooniga.
Sa isegi oled usuteaduse instituudi kirikumuusika kooli külalisõppejõud olnud või oled praegu?
Ei, ma praegu ei ole. Ma tõesti oli teatud periood, kus paluti minu abi muusika ajaloo loengute lugemisel ja siis seda ma ka suure huviga tegin selles mõttes, et arati on põnev, kuidas üht või teist materjali esitada erinevatele seltskondadele. Aga samavõrd on mul ka väga huvitav näiteks Tartu Ülikoolis teatriteadlastele rääkida ooperi analüüsist. Nii et see on ka ennast väga rikast. Või ühed minu lemmikud olid kahtlemata Viini Ülikoolis teatriteadlased, kellele ma ka muusika teatrist loenguid pidasin. Ma väga inspireeriv.
Sa käsid Viini Ülikoolis loenguid pidamas? Kutsuti?
Jah.
Neil ei olnud kusagilt nii head õppejõudu võtta?
Ei, ma arvan, et kindlasti oli, aga et minul olid võib-olla omad tugevused kaasatud see, mis puudutab just ooperilavastuse analüüsi ja teiselt poolt Ida regioon. Ette kujutus sellest, mis on toimunud siin nii-öelda Ida-Euroopa muusikateatris.
Meil on mõned minutid veel aega ja selle kulutame me sinu poolseks piisult pikemaks sissejuhatuseks meie viimase muusikapala puhul. Mis see võiks olla ja miks just see?
Jaa, selleks viimaseks muusikapalaks ma valisin ühe šansooni, see on Kurt Weili kirjutatud Jukaali ja seda laulab ooperi lauljanna Teresa Stratas. Minu mõelest ta laulab seda väga võluvalt. Peale selle Kurt Weil oli tegelikult 20. sajandi esimese poole üks andekamaid heliloojad, kes valdas eri stiile.
Ja alates Väitsa Mäkkist.
Loomulikult, tema kuulus koostöö Bertolt Brechtiga, nad mõlemad tahtsid uuendada ka ooperit. Näiteks on nende koostöös valminud ja konfliktiga küll lõppenud Mahagoni linna tõus ja langus. Peale kõige muu Joachim Herz armastas väga Kurt Weili ja see sama Mahagoni linna tõus ja langus ehkki siis hoopis hiljem muidugi oli üks tema paremaid lavastusi ka.
Chanson, see tähendab ju eeldab, et see on lihtsalt laul.
Jah, ja see pealkiri Jukaali, mis tundub nii eksootiline, on üks kujuteldav soovunelmate ja lootuse maa, kuhu kunagi see mina tegelane loodab jõuda, aga no tegelikult muidugi mitte.
Kas me ei tohi jõuda oma unistuste maale, sest muidu kaob unistus ära ja põlegi enam teist? Kas unistus peabki jääma selleks?
Jah, ma arvan küll, et unistus võiks jääda unistuseks.
Meie saade hakkab lõppima, ma väga tänan sind, lugupeetud muusikateadlane, oli väga hariv 2 tund ja väga tark külaline. Jääme siis seda šansooni praegu kuulema ja loodame, et unistused jäävad unistusteks ja kui mõni neist kaob, juh siis tekib jälle uus jälle, tähtis on osata ja tahta unistada.
Kindlasti ei tohi väsida unistamast ja ja uskuma sellesse, mis on ilus ja hea.
Jääme muusikat kuulema, aitäh veel kord. Teile ka, suur tänu, kallid kuulajad, kõike head.
Qui est au cœur de tous les humains, la délivrance que nous attendons tous pour demain. Que nous attendons tous pour